Pat labi, tad ir Covid krīzes otrais vilnis tādā pilnbriedā. Pirmajā vilnī mēs arī par psihisko veselību runājam ar dažādiem speciālistiem. Kā varbūt ir šobrīd? Vai jūs jau redzat kaut kādas tendences vai jaunas iezīmes no tām praksēm jūsu ikdienas darbā, kas raksturīgs tieši mentālajai veselībai šajā brīdī, jau otrajā Covid krīzes vilnī?
Jā, nu pandēmija ir atstājusi skarbas nospiedumus arī uz Latvijas cilvēku psihisko veselību un mums ir jau gan objektīvi dati, ir pašnāvības skaits Latvijā pieaudzis par 5-7% un Rīgas Stradiņu universitātes veiktajā aptaujā te 20% Latvijas iedzīvotāji arī apstiprina, ka viņi ir pandēmijas laikā piedzīvojuši negatīvo stresu vai pat depresiju. Un tā atšķirība starp pirmo un otro pandēmijas vilni, pirmajā pandēmijas vilnī mēs visi domājām, ka nu, tas skars retus cilvēkus pārslimosim, viss būs kārtībā. Savukārt otrā pandēmijas viņu fonā cilvēki viņi jau sāk saprast, ka vīrus var atstāt sekas uz kognitīvo veselību, uz cilvēku iekšējiem orgāniem un bažas ir lielākas, ir īpaši tiem, kuriem ģimenē ir bijuši, vai nu ir pašas slimojuši, vai ģimenes locekļi ir slimojuši, vai kaut kāda saskara ar Covid ir bijusi, un to mēs redzam, ka šis otrais vilnis rada lielāku stresa līmeni un ir arī lielāks pieprasījums.
Es gribu saprast to, vai var salīdzināt abus šos viļņus, vai cilvēkiem šobrīd ir novērojams kaut kādas atšķirīgas tās jau, emocijas, kas saucamas par negatīvām, vai kas noved pie depresijas vai sāsina depresiju, vai šobrīd tā joprojām ir neziņa?
Nē, joprojām tie lielākie faktori, kas ietekmē šo psihisko veselību, ir pirmkārt neskaidrība, apdraudētības sajūta par to, kā ietekmēt šo procesu, tas ir tas, kas to negatīvo stresu rada, jo mēs nezinām, vai Covid slimības skars mūsu ģimeni, neskars, mēs nesaslimsim, cik ilgi tas turpināsies. Otrais trauksmi pastiprina tas, vai mēs varēsim tik galā ar ekonomisko situāciju, ja skarti mākslinieki, mūziķi, mazie uzņēmēji, viesmīlības biznesa sēdinātāji un tā tālāk. Tā kā tajās ģimenēs šis sastraukums noteikti lielāks. Un trešais būtiskais noteikti ir bažas par to, vai slimnīcās būs vietas, ja es saslimšu un man vajadzēs palīdzību, vai būs pieejams, vai saņem šo te palīdzību. Tas, ko es gribu teikt, tas, kas mums ir jāsaprot, ka šī ta Covid situācija jau ir skaidrs, ka tas nav sprints, tātad šie te viņi turpinās, mums ir jābūt gataviem maratonam, arī psiholoģiski ir jābūt gataviem izturēt šo te maratonu.
Jā, varbūt šeit var mazliet paturpināt, kā tad būt gatavam psiholoģiski. Skaidrs, ka tas droši vien ir ļoti personalizēti katram cilvēkam arī, bet droši vien ir arī kaut kāda vienota pieeja, kā sevi nomierināt, ievelkoties šai situācijai.
Ir svarīgi, ka cilvēki saprot, ka būs joprojām dažādi ierobežojuši pasākumi, iespējams turpināsies, pastiprināsies, neatcelsies, mums ir jārūpēs par savu psiholoģisko labsajūtu. Un noteikti palīdzība jāmeklē tad, kad mēs pamanām pazīmes, un tāda ļoti būtiska lieta noteikti, ja mums, piemēram, mainās mūsu miega ieradumi un vairākas dienas pēc kārtas ir bezmiegs, ja mēs jūtam kēšanas traucējumi parādās, mēs mazādam, vai atkal ļoti daudz gribas ēst, ja pēkšņi ir izteikts nogurums vai patiesībā arī ļoti liels tāds uzbudinājums un hiperaktivitāte. Ja mēs jūtam, ka ir palielinās tieksmi pēc kāda alkoholiska dzēriena, vai smēķēt sākam intensīvāk negatīvas domas, tāda sajūta, ka es esmu šobrīd jau uz robežas izdzīvot, knapi spēju izdzīvot. Ja mums ir kaut kāda signāla arī no mūsu draugiem paziņām ģimenes, ka viņi ir norūpējušies par mums un bažījās. Un tas ir tas brīdis, kad ir jāvēršās pēc palīdzības. Ko vēl var darīt? Viena lieta, ko profesionāli saka, kad patiesībā ir pieejams gana daudz liels informācijas apjoms par Covid un pandēmiju, un ir ļoti daudz nepatiesas, nepārbaudītas informācijas, kas maldina sabiedrību, un tieši tad, kad mēs lasam šo te nepatieso informāciju, tad arī tā trauksme un bezspēcības sajūta, bailes arī rodas, un tas pasliktina to mūsu dzīves kvalitāti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties, kas ir tie informācijas avoti, kuriem mēs sakojam. Ja? Arī un jautājums, vai tiešām vajag katru dienu. Otra lieta, ar ko es vienmēr stāstu un saku, Covid laikā ir jārūpējas par sevi. Un tas piemērs, ko es dodu, tie, kas ir lidojuši, zina, ka mēs apsēžamies lidmašīnā ar drošības instruktāžu un arī kabatiņās ir informācija, ka tad, ja ir šī krīzes situācija, nelēms gadījums, ja kaut kāda bīstamība, tad izkrīts kābekļa maska un instrukcijā ir teikts, vispirms kābekļa maska ir jāuzvelk sev un tikai tad bērnam vai blakus sēdošam. Un tas ir tieši stāsts par mums Covid situācijā, kad šos kābekļa masku ir vispirms jāuzvelk mums katram pašam sev. Mums ir jārūpējas par sevi, mums ir jādara tās lietas, kas mums sagādā prieku. Vēl viena būtiska lieta ir būt labestīgiem, dāsniem šajā laikā, jo tad, kad mēs esam palīdzējuši sev, tad nākošais mums ir jādomā, kā es varu palīdzēt citiem. Teiksim, tā mana pieredze pašai bija, ka viena no pirmajām lietām, ko es darīju, kad Covid sākās, ir es sarakstīju datorā visus iespējamos palīdzības tālruņus, kur cilvēki var zvanīt, lūgt palīdzību, gan psiholoģisko, gan vienkārši parunāties, gan sociālo atbalstu lūgt un apstaigāju visu savu apkaimu un pie daudz tāvu mājām metu gan paskastēs, gan līmēju klāt pie informācijas dēļiem un tā kā ļoti daudz viet, joprojām tās zīmes ir saglabājušās, es saprotu, ka tas cilvēkiem ir būtiski.
Par šīm te grupām, jo iepriekš arī pirmajā vilnī ļoti skaidri izkristalizējas, ka tā ir vecāka gada gājuma, varbūt šī te cilvēku grupa, kurai ir lielāka varbūt arī riski izjust stiprāk tās visas emocijas saistībā ar to, ka viņi vienkārši ir lielākā riska grupā arī saslimstības ziņā un arī varbūt viņiem kaut kāda psihologa vai cita eksperta pieejamība nav tik liela. Kā jūs vērtēt, jā, vai tā ir pati lielākā tā riska grupa un kas varētu būt tās sekas un, jā, un tiešām kā palīdzēt?
Grupas ir vairākas un tas, ko es gribu teikt, patiesībā, ka šobrīd arī sākās Latvijā rudens un ziema, kas ir tumšais periods un vienkārši mūsu laika un klimata zonā mums ir jāatcerās, ka kopumā šis ir tas brīdis, kad cilvēki sāk izjust šo te saucamo sezonālo depresiju, tāpēc ir ļoti rūpīgi jāatceras par tiem simptomiem, ko es minoju, pilnīgi visiem, bet nenoliedzami gados vecāki vientuļi cilvēki ir riska grupi, tīpaši tie, kas ir šajos aprūpes namos un izolētāki, bet mums arī nevajag aizmirst par jauniešiem. Jāatceras arī par dažādām, grupām, kas varbūt nav iekļautas tik lielā mērā sabiedrībā un arī dzīvo. Šobrīd izolētāk tie arī ir visnotaļ ievainojumi un noteikti ievainojumāk ir arī šobrīd tie, kurus ir skārusi šī te ekonomiskā situācija, kur ir zaudējuši savu darbu, kas bija ļoti interesanti pavasarī un vasarā uz mūsu palīdzības tālruni vērsās ļoti daudz cilvēki ar invaliditāti, kas, lai gan arī viņi līdz šim ir bijuši ierobežoti, no vienas puses viņi ir daudz dzīvojuši izolēti un tādā kā karantīnā viņiem daudziem ir bijuši liekt iespēju kaut kur iet, pārvietoties grūtības, bet patiesībā no visas Latvijas mēs saņēmām zvanus tieši no cilvēkiem ar invaliditāti. Tajās kopienās, kur šie cilvēki ar invaliditāti ir dzīvojuši, iespējams, pirms Covid ir bijusi ļoti aktīva sabiedriskā dzīve, viņi darbojušies, iespējams, invalīdu nevalstiskajās organizācijās, biedrībās ir bijuši kādi pasākumi, un tas ir Covid laikā apstājies, un līdz ar to viņiem ir tā kā zuduši kaut kādi tie sociālie kontakti, kas ir bijuši. Kas vēl ir, tas, ko mēs redzām, ka pedagogi, ir viena būtiska grupa, par ko padomāt, jo viņiem ir palielinājusies slodze un pārgurums. Šobrīd teju gandrīz 80% pedagogu saka, ka viņi jūtas pārstrādājušies. Patiesībā arī bērni atzīst, ka viņiem ir grūti koncentrēties, grūti saprast uzdevumus. Līdz ar to tam atbalsta personālam, tostarp arī psihologiem skolās, ir būtiska loma. Un tas ir izaicinājums arī mums, jo mums ir, kā psihologiem, ir jāsaprot, kā mēs varam strādāt attālināti, efektīvāk un nosakt visu tās vajadzības, kas ir.
Bet kā jūs vērtējat, vai tādā valstiskā un tiešām politiskās dienas kārtības kontekstā šie jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības tieši šī psihisko veselību, viņi parādās?
Manuprāt, gana labi, tas atkal tur bija gan mediji iesaistījās, gan kopumā arī veselības speciālisti ir komunicējuši, kas ir tās, un arī ministrijas vērsās pie mums un meklē to informāciju, kur cilvēki var vērsties pēc palīdzības. Tā kā tā sapratne šobrīd ir par to, vai šobrīd ir tiešām tādas pietiekošas investīcijas psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanā. Es domāju, ka tur vēl ir iespēja uzlabojumiem, lai tas psiholoģiskais pakalpojums būtu pieejamāks plašākai sabiedrībai. Tas, ko es teicu, es vērsu uzmanību uz izglītības un skolu psihologu trūkumu. Tur daudzām skolām ir izaicinājums piesaistīt izglītības un skolu psihologus tieši dēļ tām likmēm stundu. Jā, tā kā noteikti psihologu atlīdzības jautājums ir jārisina līdztekas kopā ar pedagogu atlīdzības jautājumu. Un savukārt, es domāju, ka tas, ko es zinu, mums ir fantastiski speciālisti, kas strādā šajos dažādos klīnikas centros, kur sniedz psiholoģisko, psihoterapeitisko palīdzību, tostarp arī valsts apmaksātās programmās, un es pieņemu, ka noteikti būtu jābūt plašākam šim te atbalstam. Noteikti ir vajadzīgs, un noteikti jāatceras, ka ne visos gadījumos pietiek ar vienu zvanu krīzes centra palīdzības tālrunim un nepietiek ar vienu sarunu ar psihologu. Tagad skatoties arī pētījumu šeit, Covid laikā, kur konkrētas psihoterapijas metodas izmantotas, tad, vidēji 5 sesijas ir vajadzīgas, lai ar kādu problēmu, pastrādātu. Ja, tātad mēs nerunājam tikai par to, ka šāda vienreizēja palīdzība. Tā kā es domāju, ka noteikti ir jādomā par psiholoģisko pakalpojumu pieejamību pieaugušiem cilvēkiem arī, kas būtu tāda valsts sakta.
Noslēdzot, kopā savēlkot, gribu vaicāt arī, ņemot vērā visu to, ko pat runājām, un pieminētos arī datus dažādus gan par depresiju, gan par pašnāvību tēmām, kas apliecina, ka cilvēkiem pieauga šīs problēmas. Bet tomēr, kāds jums secinājums vai vērojums, kā mēs, kā sabiedrība, tam tiekam pāri, tiksim pāri, kā tiksim pāri, es nezinu, vai ir kaut kāds tāds pareģojums, ja tā var teikt.
Ir vienkārši jāsaprot, ka šī te trauksme, bāžas, tas, ko mēs šobrīd izjūtam, tās ir tādas normālas reakcijas krīzes laikā, un kopumā es domāju, ka mums ir jāsadzīvo arī ar to, ka nenoliedzami šis laiks atstās ietekmi uz mūsu garīgo veselību, kur ir skaidrs, ka nākošo 2 gadu laikā šis mūsu dzīves ritms, mūsu ieradumi, paradumi un kaut kādas saskarsmes iespējas un lietas, kas mums varbūt bija ierastas iepriekš, kā piemēram ceļojumi, varbūt arī tas viss nenotiks. Mums ir vienkārši, es teiktu, kad ir tā jārēķinās, kad šis maratons vismaz vēl gadu vai divus būs, bet es esmu kopumā pozitīvu, ka mēs tiksim galā. Ja mēs vēlreiz sakosim šiem ieteikumiem rūpēties par sevi, par savām vajadzībām un par savu fizisko un psihisko veselību. Un nebaidīsimies lūgt palīdzību un iet sarunāties ar psihologiem un lūgt palīdzību. Tas varētu būt tas atslēgsvārds. Un man liekas, ka katram cilvēkam, tostarp arī psihologiem, ja mēs arī esam cilvēki, mums katram ir jābūt mūsu maciņā krīzes centra kalbas telefonam kaut vai, kas ir 277 22 292 vai kaut kur pierakstīta mums zināmā vietā, kur 24 stundas diennaktī pacels profesionāls un palīdzēs mums psiholoģiski krīzes situācijā.